Areena.
Mä oon nyt saapunut Kari Tykkyläisen kotipihaan. Tämä on täynnä kaiken maailman taidetta ja oliko 200 veistosta?
Pari sataa siinä on ja ne on yleensä tuon 40 vuoden aikana tullut tehtyä ja toiset 200 on lähtenyt maailmalle. Nämä on jäänyt tänne kotiin.
Joo, tämä on kyllä mahtavan näköinen. Täällä ei kyllä tulisi tylsää, kun alkas tutkailemaan, että mitä kaikkea täältä löytyy. Sä asut tämmöisessä hirsitalossa.
1908 tehty hirsitalo ja tämä on semmoinen Lapin mallinen vielä, että täällä kun käy koululaisryhmiä, niin ne katsoo, että oletteko te niin köyhiä, että teillä ei ole varaa päällystää tuota taloa, kun tämä on tämmöinen komia, harmaa ja auringon polttamat hirret. Niin joidenkin mielestä oikein kaunis ja joidenkin mielestä köyhän merkki, kun ei ole varaa laudottaa.
Suolla harrastetaan kaiken maailman suopotkupalloja ja muita urheilulajeja ja sitten siellä riidellään hillapaikoista ja sitten siellä tehdään jotakin ihan muuta. Miten sinä näet suon?
Ei siellä hiihettäisi eikä pelattaisi palloa, jos en minä olisi aikoinaan vuonna 1993 järjestänyt semmoisen suosta nousseen taidenäyttelyn suolle. Ja kuttuin 12 taiteilijaa ympäri tätä maata ja järjestettiin ja siellä mieskuorohuutajatkin jopa upotettiin suohon ja se oli valtava menestys. Sen jälkeen alkoi tulla kaiken maailman jalkapallokisoja ja tämmöisiä, että ihmiset hoksivat, että suollakin voi tehdä kaikkia. Ja sitten kun mä aina tykkään, mä oon vanha oululainen ja mä oon meren rannalla ihastellut sitä horisonttia. Ja sitä ei täällä Pudasjärjellä ole sitä horisonttia muuta kuin suon laijassa. Ja siksi se siitä suosta on tullut mulle niin kauhean tärkeä asia. Ja se on mulle niin kuin meri. Ja se antaa paljon virikkeitä ja siksi mä oon sinne suolle sitten hoksannut, että mä jotenkin yritän voittaa sitä suota ja on vienyt sinne performance-tapahtumia, taidenäyttelyitä. 50-vuotisjuhlanäyttelykin oli silloin aikoinaan. Mulla on muuten tänään 67-vuotis syntymäpäivät, eli 17 vuotta sitten.
Jaha, onnea niin, paljon.
Kiitos. Niin tein silloin 100 ihmishahmoa teräksestä ja ne päällystettiin tuollaisella sellofaanimuovilla. Sen nimi oli miehet oikealle, naiset vasemmalle ja naiset pantiin toiselle puolen tietä ja miehet toiselle puolen tietä. Ja se oli suolla semmoinen järkytys, kun ihmiset meni tuosta Rovaniemen suuntaan tai Ranua suuntaan, niin yhtäkkiä siellä oli semmoisia läpinäkyviä ihmisiä, suo täynnä ja sopivassa aamuusvassa, niin hyvä, ettei kukaan mettää ajanut, mutta tämmöisiä virikejuttuja ja sitten siitä tuli myöhemmin sitten tämä suo korkokenkä kukkamekko suo hiihto. Kun täällä Pudasjärjellä on kaksi semmoista innokasta hiihtäjänaista oli ja ruvettiin miettimään, että mitähän kaikkia, eikö kesällä voisi hiihtää, ja varmasti voi, että pannaanpa tuosta kukkamekko päälle ja nailonit jalakkaan ja korkkarit porataan suksiin kiinni. Ja
mistä se idea siihen lähti, että pitää laittaa kukkamekot ja korkkarit?
No nämä naiset oli mulla valokuvamalleja ja minähän käytännössä YouTube-vilimmissä naisilla niitä vanhan ajan nailonsukkia ja korkokenkiä. Sitten hoksettiin, että tuohon passaisi suksekin vielä. Ja semmoinen surrealistinen ajatus ja nämähän heti oli valmiita vanhana mestarihiihtäjänä hiihtää ja ovat mukana edelleenkin. Ja siitä se lähti ja sen jälkeen alkoi villiintymään muukki, että eikö sinne pääse mukaan. Ja nyt siellä on semmoinen 3-40 hiihtäjää ja tulee joka vuosi hiihtämään. Ja kukkamekot on naisilla päällä jo valmiina ja mulla on täällä sukset, jos on korkkareita kiinni, niin on 300 paria. Että on eri kokoisiakin vielä, että ei tarvitse itsellä tehdä, jos ei halua paremmilla välineillä voittaa. Ja miehille on sitten remmisukset, kun niille on se liian pieni rippipukusarja. Että saa miehet hiihtää tietenkin kukkamekoissakin. On viime vuosina hiihtäneetkin ja nyt on vielä ollut tämä transvestiitti Markus tuolta antamassa vähän potkua, mutta ukot tuntuu vähän niin kuin ujosteleva. Mutta on Belgiasta ja Ruotsista on ollut merikapteeneita hiihtämässä kukkamekoissa ja sitten on tommosia polttariukkoja, että mä en tiedä onko ne naisia vai miehiä ja ne on käynyt kassallaan kokeilemassa rajojaan ja kaikki on vapaata. Ja alastikin siellä on jopa hiihetty, mutta siinä muutama yleisöstö alkoi järkyttymään, kun mies oli vielä. Mutta saa villiintyä ihan vapaasti. Vaikka nyt on tämä korona-aika ja ollut ja mitään ei oikein tapahtunut, niin mä ajattelin, että siellähän ei olla niin kuin liki, mutta kun jos vähän törmää suossa, mutta suossa kun tappaa kaikki bakteerit muutenkin, niin ja elokuuta mennään, niin ei siinä ole sitä koronavaaraa. Vaara. Ja jokainen hiihtiä tietenkin pitää huolen siitä, ettei tule sinne rykimään ja aivastelemaan, että huolehtii vaan sitä omasta hiihosta ja siitä ilottelusta siellä. Mutta kumminkin niin en ajatellut luovuttaa, kun mä oon 2007 tai 2009 vuodesta asti näitä järjestänyt. Tämä on minun ja vaimon omaa tapahtumaa ollut viime vuosina, mutta nyt on tuo paikallinen kyläyhdistys, Siuruan kylät on lähtenyt mukaan ja tästä on tullut oikeastaan ne Siuruan kansantasavallan kynätapahtuma, kun tämä on nykyään, mä nimitän tätä Siuruan kylää, niin Siuruan kansantasavallaksi, kun tästä on tullut semmoinen käsite siellä netissä, kun ihan vahingossa, kun meitä on emännän kanssa kututtiin tuonne Amerikan suurlähetystöön, pari kertaa ollaan oltu ja siellä tuli tuolla itsenäisyysjuhlissa sitten toi Intian suurlähettiläs, se kysyi, että where are you from? Mä sanoin, from Democratic Republic of Siurua. Ja se sanoi vaan, että okei, nice to meet you. Ei se edes kysynyt, missä päin se on. Ja siitä on tullut netissä sitten semmoinen käsite, ja missä se Republica Siurua on.
Pitkästikö tästä nyt on siihen suolle, missä nämä kilpailut järjestetään?
Eihän tästä meiltä ole kuin semmoinen 10 kilometriä tuohon etelään päin, eli tuonne Kainuuseen tai Pudasjärjelle päin. Niin. Mutta se on sen verran lyhyt matka, että mä pystyn sieltä sitten tarjoamaan tuossa jokivarressa hirvipiltillä saunat, sapuskat ja juomista näille hiihtäjille palakkioksi siitä, että kukkaan ei tarvitse lähteä paskasena kotiin. Ja meillä on Siurua joki tuossa vieressä, johon saa käydä sukeltamassa sitten saunasta ja lähteä hyvillä mieliä tulla ensi vuonna uudestaan taas.
Onko sinun mielestä suo, kuvaako se jotenkin suomalaista mielenmaisemaa?
Mä oon suota nimennyt maa-äitin mahaksi. Tässä on jännä, kun kerran tuli semmosia, olikohan ne jostakin Pulukkilasta, semmosia kotiseutunaisia, pari 30 tai bussilastillinen. Mä vein ne sitten keskelle suota, kävelytin sinne ja sitten ne siinä ihmetteli ja mä alkoin hytkyttää sitä suota. Se nimittäin antaa vähän periksi se pinta ja nämä oli kaikki aivan pelossa, että nyt se hullu raiskaa meidät täällä tai jotakin tuo ihan niin kuin maahinen. Ja sieltä osa alkoi hiippailen tielle takaisin, mutta mulle se on semmoinen suo on aika erottinen kokonaisuus, että siinä on semmoinen oma, siinä on mukava maata selällä oikein pehmiässä suossa ja katella pilviä ja se hyllyy sille ihanasti.
No kun tämä suo on sulle eroottinen, niin onko se jotakin seksuaalista ihan sitten?
On. Mikä maa? Äitin mahassahan on seksuaalista. Siitä kun mahan päältä tipahtaa, niin sitten kaikki tietää, mistä me ollaan synnytty. Ja mä luulen, että se suosta me ollaan synnytty kaikki suomalaiset. Tuo Miina Äkkijyrkän kanssa kerran poristiin, niin Miina sanoi, että teekkari silleen, niin muutetaan tämä suomalainen nimi, että me ollaan suomaalaisia. Eihän suossa ole mitään ötököitä eikä käärmeitä eikä mitään. Se on niin semmoinen hapokas tila ja onhan tämä suo kylpyjä ja kaikkea, mutta siellä niin kuin nauttii. Ajattele se hiljaisuus ympärillä ja joku parma käy katsomassa, että kuka siellä on, niin se vilivottaa ja kaiken näköistä.
Niin, sinä olet melkoinen julukkis Suomessa ja maailmalla. Missä kaikkialla sinut tunnetaan?
En tiedä, mulla on varmaan selfie-ottajien perusteella, missä tahansa liikun Suomessa, niin aina tulee joku ottamaan selfietä. Ja onhan mulla 86 miljoonaa katsojaa YouTubessa ja terveisiä tulee joka päivä ympäri maailmaa. Ja sitten on nämä Suomen televisiot ja Saksan TV:t ja kaikki käynyt täällä tekemään dokkaria minusta ja mä, että se Erkki on Ylelle tehnyt 3 dokkaria ja sillä lailla on tullut tunnetuksi ja sitten minut tunnistaa niin hyvin, kun mulla on tämä pitkä parta, niin ei se ole sillä lailla häirinyt, sitä on lailla niin kuin turvassa ja se on mukava vaan. Ja yksi tärkeä juttu, mikä tässä suohiihossa on se, palataan siihen erottisuuteen ja noihin minun videovilmeihin, niin musta on tullut semmoinen terapeutti näille perheemännille, jotka niin kuin ottaa yhteyttä, että tehtäisiin joku video yhdessä. Tai, ja samalla me lohutetaan näitä peräkammarin poikia ja tyttöjä. Mulla on hirveästi paras palaute, jonkun norjalainen saatanan palaveja pisti kommentti, että hän muuten tappasi itsensä, mutta ei tiedä mitä laitat huomenna YouTubeen. Ja tämmöisiä tulee ihan Amerikasta, Indonesiasta, Argentiinasta, Chilestä. Ja minun videoitahan katsoo kaikkein eniten amerikkalaiset. Sitten Iso-Britannia, Saksaa, Alankomaita, Ranskaa. Ja Suomi tulee jossakin 7. ja 8. paikkeilla. Niin se tuntuu jännältä, että ei tämä olekaan pelkästään suomalaisille.
Miten sitten, kun YouTubessa katsojia riittää ja oot julukkis ja muuta, niin tuleeko sitä rahaa nyt mistään muualta kuin sieltä taiteilijaeläkkeestä?
Rahaa saa tietenkin YouTubestakin, sentti per klikkaus, jos siellä on mainoksia. Mutta mulla on semmoinen pöljän tuuri, että mä en saa sieltä kuin joku 100-500 kuukaudessa ja välillä en saa ollenkaan, kun minua syytetään siitä, että minun videot aiheuttaa itsetyydytystä. Kun siellä on niitä rouvia ja ei varmasti ole härskejä, mutta siinä on jotenkin tuo amerikkalainen moraali aivan uskomatonta. Tai kyllä mä luulen, että se tältä Suomesta lähtee se homma siihen, että ne valittaa, että kun siellä on. Tämä nimittäin aiheuttaa hirveästi kateutta myöskin nämä YouTubet. Ja me ollaan esimerkiksi sen takia rouvia, joiden kanssa tehdään videoita, niin käytetty naamioita, koska työpaikka kiusaaminen on niin paha. Ja ei ne mustasukkaiset miehet, niitä ei ole olemassakaan enää. Ja suomalainenhän ei tunnista omaa emäntää, jos sillä on vaikka aurinkolasit päässä, ja se olisi vaikka alasti, mutta jos sitä naama näkyy, niin sittenhän se näkee. Että. Mutta tämä on ikävä piirre meissä suomalaiset, me ollaan niin katteellisia, niin siksi mä voisin tienata sieltä hirveästikin rahaa. Mutta mainostajat ei lähde semmoiseen, missä on joku kotirouva iloisena siellä minun kanssa pelehtii siellä videossani.
Minkälaista pelehtimistä se sitten on? Että onko mitä mieltä sinun vaimo on tästä, sinun ja näiden kotirouvien meiningistä?
Mä oon ollut 43 vuotta naimisissa tuon meidän Marja-Leenan kanssa ja Marille kerran sanoi, että mitä mä teen sitten, jos tulee parempi säärinen nainen kuvattavaksi, niin Mari vaan sanoi, että sitten otetaan miehestä mittaa. Ja eihän Mari kyllä ymmärtää tämän homman. Eihän ne ole mitään, kun ne on tavallaan niin kuin psykologilla käyntejä, kun ne rouvat tulee ilahuttaa minua. Ja ainut seksi, mikä niille on, niin vanha ajan, kiitos sponsoreille, niin mä sain tässä vasta 250 paria 60-luvun saumasukkia, niitä nailoneita aitoja. Ja se on se ainut seksi niissä videoissa ja pikkusen sukkanahan vilahtaa, mutta ei mitään rintoja eikä haaraan väliä kuvata, että se on semmoista siistiä, mikä on semmoista oikein moraalisoitua seksiä, sitä kotierotiikkaa. Ja se on ihan kivaa, ja jos me vähän siellä vieraiden naisten kanssa vidymillä hallaillaan, ja mä yleensä ruukaan tehdä semmoisia tapahtumavideoita, että ollaan painittu suossa ja ihan räiskitty menemään ja kaiken näköistä, ja törmälty yhdessä ja sitten mä oon laulanut siellä ja soittanut sikaripoksikitaraa ja nainen on niskassa samaan kiusaa mua ja tämmöistä. Ja rumpuja vetele ja yksi hyppii hartioilla ja ei semmoista poseeraamista ja semmoista objektisointia, vaan ihan tämmöistä performansseja. Ja se on kivaa. Ajattelepa nyt, niin pitkään avioliitossa, suomalaiset avioliitot on aika tylsiä, niin kun pääsee vieraan miehen kanssa höpöttelee ja kertoa huoliaan sille, niin se on iso asia. Ja mullekin on iso asia kertoa heille huoliaan ja meistä on tullut hyviä kavereita. Ja Marja-Leena ymmärtää tämän asian. Ja Marihan on silloin itsekin mallina, että kun on asiasta kyse, että ei lähdetty hyvänpäiväisiä kuvia tekemään. Mutta ei ole mitään jyrkkää, koska me luotetaan toisiimme. Ja minä luotan myöskin näihin minun naisiin, jotka on minulla mallina. Miehistähän minä en tee videota, niillä on omat hirvijuttunsa. Mutta se, että se luottamus on oltava sillä, että tuntee sen ihmisen, jota kuvaa, ja se voi luottaa minuun, että minä en häntä nollaa missään vaiheessa, eikä hän nollaa minua, ja siihen se perustuu.
No koetko sä olevas sitten jotenkin naisten mies?
Ei, mä oon naisten mies. Mä oon aika lailla feministi kumminkin, että ja tasa-arvon puolustaja. Ihmisten pitää osata arvostaa toisiaan. Siitä mä oon huolehtinut, että minun naisia ei pilikata.